Temperaturas tropicais para esta época do ano. Os termómetros alcanzaron e incluso superaron en algún momento do día os 30 graus, o que fixo un chisco incómodo andar polas rúas de Lugo co traxe tradicional o lombo. Isto é o que opinan os veciños e visitantes.
Soportando nada, estamos a 20 graus ficticios. E bueno, a verdade que está sendo un San Froilán, a verdade que con moita calor, eh. Eu chegou o momento que mirei o termómetro, que 34 graus, e dixi, mima. Pois eso, un pisco labis para refrescar, si hai que levando.
Non habla de calor exagerada, isto parece Ibiza, macho. Nin Ibiza en agosto está así. Isto non é normal. Este cambio climático que dicen que non existen os entendidos, entre comillas, pois que veñen aquí e co vexan.
Eu teño un veciño que inventou un aparato para conservar o calor. Prometeu-me que no inverno prácticamente non imos gastar en calefacción. Así que eu, feliz, que dure.
Que se agradece para a festa, pero obviamente que hai detrás unha componente de catástrofe medioambiental e ecolóxica que nos debe preocupar a todas, claro.
No meu caso, eu indo polo Miño, o Miño fala e fala de que quere auga e boa falta fai. Que chovas galla.
No caso concreto dos feirantes, tamén hai opinións para todos os gustos. Hai quen di que a cousa non cambiou, hai quen di que afectou máis a crise que o calor, e tamén hai quen di que houbo menos repercusión económica precisamente nas horas nas que máis petaba o sol.
Está sendo máis xusto. Creo que se nota a crise en todos os sentidos. Pensamos ou comentamos entre todos que sí, que a calor que sí que se nota. Sobre todo a xente, pois eso, pasa máis de largo e está un pouco máis...
Buscando a terraza.
Sí, o... sí. Notase bastante que busca a terraza, eso sí se ve.
Bueno, hai un ambiente festivo e veraniego. Mejor así que no que chovera.
Bueno, eu creo que está vendo moitas menos ventas que os outros anos anteriores. Non sei se influe, eu penso que influe máis a crise que o tempo. E bueno, tamén... como sempre, que é unha festa máis para disfrutar, non? Na comida, nas barracas, esas cousas. Entón, aquí sempre se resinte un pouquinho.
Cando o público ve algo que le interesa, non influye para nada el tiempo, non? Simplemente, pois, compra ou non compra. Depende un pouco del nivel adquisitivo e de que si lo que está viendo le apetece, le gusta ou non.
Como adoitamos dicir, nunca chove, ou neste caso todo, con contrario a gusto de todos.